kun radio sagale america ti radio sagale america witata kabega jumaatat gelgele keessa salama walakka ajel kabega sa sadid meter bandi digdemi lema digdemi sheni soddo mitokurat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajel kaba taggeeffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhihoodhaa raadiyoo marsaa interneetiif saatalaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagaan keenya bakka wan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan roobii guraan dhala 10 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan dhala 4 bara 2013 keessummeessaan keessan marfaa dabalatee hidhamtoonni siyaasaa qaalliitti itti hidhamanii jiran angarraatti guyyaa 14ffaaf lagannaa nyaataarra ka jiran ta'uu fi akka isaan midhaan nyaatan gorsuuf maanguddoonni kaleessachitti argaman otoo milkaa'in deebi'uu isaanii abukaatooleen hidhamtootaa VOA'tti himanii jiru. Seenaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti ka yeroo duraaf ta'e yakkalaalchi taayitaarraa buqqisa marsaa lammaffaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp irratti geggeessamu kaleessa mana maree murtii seeraa yookaan senetii Yuunaayitid Isteetsi keessatti jalqabamee jira. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 baatii eblaa gara xumuraatti talaalii COVID-19 doozii miliyoona 9 ka biyya keessa galchuudhaaf hojjetaa jiru ta'uu ministeriin fayyaa Itoophiyaa beeksisee jira. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasa irraa nu busu Taammiree Tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigist Gammeeti oduuf gara jaallannetti siin dabarsa.
Akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunu. Pireezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee daawwannaa guyyaa 2ffaaf Burundii seenanii jiru. Kaleessa magaalaa guddoo biyyattii yennaa seenan pireezidaantiin Burundii simannaa godhaniifii jiran. Daawwannaan isaanii kunis walitti dhufeenya biyyootii lameenii guddisuuf jedhamee jira. Galmoo Daawit gabaasa qaba.
Kaleessa guyyaa gara Burundii ka'e malan pireezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee gaggeessitoota biyyattii waliin wal arganii marii gaggeessanii jiru. Kaleessa yeroo buufata xiyyaaraa Bujumbura ga'an pireezidaantiin Burundii Haraawii Evaristee Ndayishimiye simannaa taasisaniifii jiru. Achiis pireezidaanti Saahilewarq bakka gootonni Burundii itti awwaalamanitti abaaba erga ka'aniin booda giddugala oomisha xaa'oo biyyattiillee daawwataniiru jedhame. Yoo ibsa sabaa maaliif kennanis kaayyoon daawwii isaanii walitti dhufeenya biyyoota kanaa daran jabeessuu ta'uu dubbatan. Akkas jedhu pireezidaanti Saahilewarq. As magaalaa Bujumbura daawwiif dhufuu kiyyatti guddoon gammada. Kanaan dura biyyaan dhufee argee beeku ta'us amma akka pireezidaantii Itoophiyaatti asitti argamu kiyya guddaan gammada. Biyyoonni kun lameenuu hariiroo gaarii qabu. Ta'us kana fooyyessuudha fedhiin keenya. Kanaafis qaamaan wal arganii marachuun waan barbaachiseefan as dhufee jedhan yoo dubbatan. Pireezidaanti Saahilewarq dabalanii Burundii fi Itoophiyaan hariiroo dippiloomaasii gaarii qabaatanu malee haga har'aa jilli qondaala mootummaa Itoophiyaa biyyatti daawwate hin jiru jedhan. Isaan pireezidaantii Itoophiyaa jalqaba Burundii daawwatan ta'uu itti gammadanis biyyoonni lameen garuu walitti dhufeenya isaanii kanaa ol guddifachuu qabu turan jechuudhaan qeeqanii jiru. Ammas Burundiin Finfinneedha embaasii ka qabdu yoo ta'u Itoophiyaan garuu Burundiitti haga yoonaa qoonsiilaa utuu hin banatin jirti. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobi.
Boordiin filannoo ka biyyoolessaa paartilee siyaasaa waliin marii gaggeessaa jira. Kunis filannoo waxabajjii bara 2021 tti karoorfame kan ilaaleen qophii gaggeeffamu irratti mari'achuuf ta'uun beekamee jira. Dura teessuun boordichaa adde Burtukaan Miidhagsaa waan haaraa jiru irratti hoogganoota paartileef ibsa kennanii jiru. Paartileen siyaasaa hangi tokko kan akka Kongiresii Federaalawaa Oromoo hoogganoonni fi miseensonni isaa hidhaa keessa waan jiraniif yaaddoo qabaachuu isaa ibseera. Paartiin biyya bulchaa jiru dabalatee hunduu haala jechuun danda'amuun walga'ii kanarratti hirmaataniiru. Gareen hoogganoota amantii fi maanguddoota biyyaa 40 ta'an of keessaa qabu wiixata darbe gara magaalaa Maqaleetti qajeeluudhaan kaleessa har'a achitti marii gaggeessuun beekamee jira. Mariin kunis ogeessota bulchiisa naannoo Tigraay kan yeroo jiraattota magaalaa hanga tokkoo fi godaantota manaaf qe'ee ofiirraa godaanan waliin gaggeeffame. Tigraayiif gargaarsi namoomaa hatattamaan akka barbaachisu waraanni Eertiraa Tigraay keessaa akka ba'u Lafatigrai kambulsisina anno amarak abatejiru akagat isu. Irmatoni gafi desu sani gumin abbatan amanti kan Ethiopia barresa katank asis tagai taddele bioe fipsaniru. Garen kun hundu wal gargare gargasa tattama ek afsisu akakabu. Kanafis jabate akkojotu gafi diatemo motumma federalat kadesu juru ta'u dubbataniru. Gamakanin abboti amanti fi manguddota biyaf. Kamun Nibran Ammandura Dula Warana Gagge Famay Roturette Degirsa Gochuran Ammammo Mak Agar Garsaje Un Makale Senu Sani Mormun Marsariti Interneti Tin Guyasa Difi Wamicha Yate Hunde Guda Churan Kale Safar Amagala Makale Kesa Mannendal Dalajiran Irreheddun Chufamu Akkasumas Nanno Hangatoko Kesa Tidandilen Chufamani Gomman Gubata Akkature Beka Mijira Bulchi Siyero Tigray Abbate Tigafatamtu Wajirak Unnam ti kata an addisene shinugusa voa fakka ifsenet manguddonni biya fabbotina manti gara makaletti malan bulchisina anno tigray malkesa akajiru hubatani qama formata ta un gargaru dufanjedan kanaf rakkojiru akgaritti hubachu sani dubbataniro Mumichi Ministera Abiyya Ahmedi fi motumma sani kan deggeru bara bulchinsa sani tijijira margu kenyaf Fedin ummata kabajamu saati fi jechuudhaan bulchisana anno Sidaamaarra kanneen magaala hawaasaa keessatti har'a hiriiran ibsanii jiru. Xumura hiriira kanaarratti istaadiyeemii sadarkaa addunyaa kan magaala hawaasaatti argamuun haasawaa ka dhageessan pirezidaantii bulchisana anno Sidaamaa obbo Dastaa Ledaamoo jijjiiramni argame sirni federaalizmii inni dhugaan hojiirra akka oolee fi ummanni Sidaamaa hiree ofiin akka murteeffatuuf eehamamuun kanuma agarsiisaa jedhan. Hiriirri walfakkaataan bulchiisa naannoo uummattoota gama kibbaa Hosaanaa Arbaaminch akkasumas magaalaalee kan biroo keessatti gaggeessamu oduu gabaasaan keenya Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Demokiraatonni mana maree Yuunaayitid Isteets keessaa pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp irratti himannaa dhiyeessan roobii har'a karoo taa'anii seeraan ilaaluuf jiran amansiifachuuf akka jiran beekamee jira. Tiraamp mana maree Yuunaayitid Isteets irratti hokkara humnaan guutame akka gaggeeffamuuf godhan himata jedhus dabalata. Kanneen mana maree irraa himata dhiyeessanii fi gama kaaniin Tiraampiif falman yakka laalcha gaggeeffamu irratti mata mataatti guyyaa lama keessatti sa'aatii 16 kennamee fi yaada gama isaanii dhiyeeffatu san booda seenatoroonni yeroo sa'aatii 4 ta'uuf gaaffii akka dhiyeessan beekameera. Guutummaa Maayinamaar keessatti waraanni mootummaa sibiilii aangoo irraa kaasuu mormuudhaan hiriirri gaggeeffamu guyyaa walitti aanan 5 har'as itti fufee jira. Waraanni garuu hiriirtoota irratti humnaan gargaaramu hammeessee jira. Humnootiin nageenyaa akeekkachiisaaf kan dhukaasan yoo ta'u rasaasa laastika irraa hojjetamee fi bishaan ujummoon hiriirtoota irratti biifuudhaan akka isaan addaan faca'an gochaa turan kunis hiriirtoonni hedduun akka madaa'an godhee jira. Doktoriin maqaan isaanii hin ibsamnee fi namoota miidhaman wal'aanuu isaanii dubbatan tokko VOA akka ibsanitti hiriirtoota madaa'an keessaa yoo xiqqaate 2 rasaasaan. Tokko mataasaa inni kaan immoo qoma isaarra rukutamee jedhu. Oduun dhumaa Kooriyaan kibbaa tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu AstraZeneca fi Yuunivarsiitii Oksfoordiin oomishame ga'eessotaaf akka kennamu raggaasistee jirti. Kunis tallaaliin kun hangam kanneen umrii dheeraa qabanii fi hojii quubsaa akka hojjetu odeeffannoon agarsiisu hin jiru yeroo jedhamaa jirutti. Ministiriin waa'ee nyaataa fi dawaalee hordofu kan Kooriyaa kibbaa tallaaliin COVID kan marsaa 2 kennamu kun hatattamaan hojiirra akka ooluuf har'a murteesse. Garuu kaampaaniin dawaa oomishan kan Biriteeniif Siwiidin yaalii tallaalii kan sadarkaa dhumaa namoonni umriin isaanii 18 ol ta'eef kenname ba'i maalii akka agarsiisaa jiru yoo ibsame qofaa jedhee jira oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenyaa gara qophiitti aanutti ceena. Obbo Jawaar Mohaammediif hidhamtoonni siyaasaa Qaallittiitti hidhamanii jiran kaan agarraatti guyyaa 14ffaaf lagannaa nyaataa irra kan jiran ta'uu fi akka isaan midhaan nyaatan gorsuuf maanguddoonni kaleessa achitti argamanii turan utuu milkaa'een deebi'uu isaanii abukaatoleen hidhamtootaaf yoo itti himanii jiru. Maanguddoonni kunniin lagannaan nyaataa kun balaa hamaa osoo hin dhaqqabsiisin dura qaamolee mootummaa dhimmichi ilaallatu waliin mari'achuuf kayaada qaban ta'uun illee himamee jira. Kanneen qaallitti itti lagannaa nyaatarra jiran keessaa namoonni dhibamanii gara hospitaala geeffamanis ni jiru jedhu abukaatoleen kun Muktar Jamaaltu gabaase.
Hidhamtoota qaallitti itti hadha guyyaa 14ffaa isaaniitiif nyaata lagannaarra jiran akka nyaata nyaatan amansiisuudhaa fi mariisuudhaaf guyyaa kaleessaa gama qaallittiitti kan imalan obbo Leencoo Lataa fi obbo Daawud Ibsaa akkasumatti ammoo gama hoggantoota amantaatii Ustaaz Kaamil Shamsuufaa yaada obbo Jawaarfaa akka nyaata nyaatan dhiheessineef osoo itti hin milkaa'in hafneetiin hin jirre jedhan. Hoggantoonni siyaasaatii fi abbootiin amantaa gama qaallitti imalanii turan kunniin obbo Jawaarfaa nyaata nyaachuu didaniitiin hin lagan rakkoolee akka hiikamu qabnutu jira. Inni kun ta'u malee nyaatatti hin deebinu jechuudhaan ejjennoo isaanii nuuf ibsan jedhan Ustaaz Kaamil Shamsuu.
Warri bulchiinsi mana hidhaa fi haala inni keessa jiru baay'ee yaaddessaadha. Haala jarri keessa jiranu kanaafuu ulaa karaa waajjira galan nu hojjeessanii garaatii hamma dandeenyuun akka namummaattis akka oromummaattis kadhannee dadhabnee jirra. Isin duras akkasumas manguddoonni abbootiin amantaas dhufanii kadhatanii jiru. Isin amma kanatti jirtan kun immoo hayyoota waan dura qabsoo kana keessatti seenaa dheeraa qabu. Kanaafuu nu kadhadhaa jedhaneennaan gallee hedduma jirri kutaaruma jirri keessa jiraatan keessa gallee yoo dhaqnu jaruma nama sadiidha. Jiraan nama afur turanii shabsaddiin fa'aa dhaguudhaan mana yaalaa akka geessanitti nuyi Jawaarii Baqqaleedhaaf Hamzaa argine. Kan ol seenne gara nama 16-17 wayiin taana. Hundinuu akkuma amanuun karaa amantiitiin gara siyaasaatiin waan dandeenyuun manguddoonni baay'ee kadhatanii. Fedhiin uummataa kana miti waan jedhus itti kaasanii miidhaan isin irra gahu uummata keenya miidhaa kan jedhuun baay'ee kadhanne jirri immoo nuti kaayyoo qabna gaafii qabna gaafii kana manuu deebiitti dhufuu keessaniif galatuma jedhanii nurraa fudhachuu hin dandeenye haalli ture kana.
Hoggantoonni siyaasaa qaallittiitti argaman kunniin torbaan lama dura yeroo lagannaa nyaataa eegalan gaafiilee kaasanii turan keessaa gaafiin lama. Deebi'uu isaanii kan dubbatan yoo ta'u innis haali qabiinsa mana hidhaa koloneel Gammachuu Ayyaanaatii fi namoonni keelloo uffatanii mana murtiitti waan dhufaniif hidhamaniitiin turan gadi dhiifamuun fala argatullee rakkoolee siyaasa Oromoo bu'uurarra hanga ammaa fala hin argatinii fi hammaachaatiin dhufetu jira jechuudhaanillee yaadanuuf dhiheessaniitiin jiru jedhu. Rakkoon siyaasaa bu'uurarra fala argachuu qaba jedhaniitiin hoggantoonni siyaasaa kunniin lagannaa nyaata guyyaa 14 itti fufan kun maali? Jechaan kan gaafanne abukaatolee obbo Jawaar Mohaammed faa keessaa tokko kan ta'an obbo Kadir Bulloo akkas jedhu.
Warri asiin dura qabsaa'eetti nama 1,000 lubbuu isii itti wareege. Amma yeroo kana keessatti mana hidhaa federaalaa kana keessatti namni siyaasaa hidhamee jiru nama 1,000 asuma keessatti dhufa jiru. Garuu kana keessa warri saba Amaaraa fakkeenyaaf siyaasaalee nama 4 hin ta'u. Kanaafuu Oromoon ofii dhiiga ofii jirtee dhufee jiraate keessatti biyya ofii salphattuu hin qabu kan jedhudha. Kan biraa. Paartiiwwan maqaa Oromootiin jiranuu kaansilii godhame seeraan irra kaansilii godhamee jiru yookaan dhoorkamanii akka hin dorgomne godhanii jiranii. Lammaffaa warri hafan lamaanuu ABO fi KFO'n amma isaanis warri miseensonni isaanii hoggantoonni isaanii gubbaa gadi jedhanii kan ta'an yoo ta'u warrummaan isaan hoogganuu akka sochoone ta'ee yeroo amma haala uummata kanaaf wanta kongoon godhee haala jiranii haa ta'u malee warri saba biraa keessatti warri mirga Oromoo akka hin kabajamne warri barbaadu tokkoffaa miidhaan isaanii banamee fi lammaffaa paartii isaanii akka barbaadan sochoosanii hirmaata amma jiru kanaaf haala middaayaa ta'een kan godhan yoo ta'u kuni rakkoo kan uume waan ta'eef haala kana keessatti rakkoo keessa kan jiru ta'uu kan mul'isan yoo ta'u keessattuu haala kanaan Oromoon akka siyaasaa keessaa baatu. Oromoon siyaasaa keessa akka ho'an kan godhame waan ta'u kan arguun uummata Oromootiif salphinna wanti lafti kenna irratti kennu qorannee akkaataa kanaaf kana kan fakkaatu yoo ta'u isaan amma gaafiin isaan jiranii tokkoffaa Oromoota siyaasaa jedhame marti akka gadi dhiifamu lammaffaa biiroon uummata Oromoo paartiiwwan Oromoo seeraan ala cufamanii akka sochoone godhamu akka hayyamu sadaffaa. Mootummaan wannaa siyaasaa biyyattii ka hudhee jiru kana banaafu baraa godheeti biyya dimokiraasiin biyyattii kana akka guddatu akka hudhuudhaa kan fakkaatu waatiin isaan kaasaa jira.
Hidhamtoonni qaallittiitti nyaata lagatan kunniin miidhaa guddaa keessa jiraachuu kan dubbatan obbo Kadir Bulloo namoonni dhimma kanniin irratti yaada kennan jechale mira nama tukanirra akka of kosatan ille waamicha dhiyeessan namoota hanga amma nyaata lagannaa kanarra jiran keessa kanneen dhibamaniitiniin gama hospitaalaatitti fudhataman illee jiraachuu dubbatu obbo Kadir.
Asiin dura boonaati billee shamsadiin ta'a arafaa abubakar fi dajanii ta'afaa hospitaala galuu amaan dura himamee ture. Tokkoffaa sabboqaa qaaqoo lammaffaa alamaayyoo galataa kunniin hospitaala kan deeman yoo ta'u sadaffaa guutuu mul'ataa dhibameera garan torbaa saddeetama yeroo ammaatitti.
Mana sirreessaa Qaalliitti itti argamaniitiin hoggansa mana sirreessichaatii fi obbo Jawaar Mohaammed fa'aa wajjin mari'achuu kan dubbatan Ustaaz Kaamil Shamsuu rakkoolee lagannaa nyaataa kanaaf sababa jedhaniitiin obbo Jawaar Mohaammed fa'aa dhiyeessaniif illee dhaga'uu isaanii dubbatan. Rakkoon kun hammaateetiin balaa gama biraa osoo hin uumin durallee qaamota dhimmi ilaalu kan mootummaa waliin illee mari'achuudhaaf karoorfachuu dubbatu Ustaaz Kaamil.
Namoonni achitti wal arginu suni namoota kallattii adda addaatii qaama siyaasaa qaama adda addaa dhuunfaadhaan nama dhaqee yeroo waan kana yoo danda'ame jaarsoliin manguddoon adda addaarraa dhufanii qaama dhimmi isaa ilaallatu qaama mootummaas dubbisuun akka qabamu akka callifamu qabne kanarratti yaada walii dirree adda baanee ammatti garuu wanti tarkaanfiin achi booda goone hin jiru namuma dubbisuu waan kanatti hin callisinaa. Waan jiru waanguddoota tokko tokko abbootii amantaa adda addaa yaada kana hiruudhaa fi waan jiru kana ibsuufii malee wanti amma kana jennee lafa keenya hin jiru.
Haala fayyaa hidhamtoonni irra jiranii fi komishinii manneen sirreessaa federaalaarraa deebii argachuudhaaf dubbii himaa komishinichaa fi komishinara bulchiinsa komishinii mana sirreessaa federaalaa argachuudhaaf irra deddeebiidhaan yaalii taasifnullee itti milkaa'uu hin dandeenye rakkoolee. Bu'uuraa siyaasa Oromoo keessatti mootummaan uumaatiin jira jedhaniitiin hidhamtoonni kunniin komataniin walqabate deebii akka nuuf kennaniif waajjira muummee ministeraatti hoogganaa giddugala ijaarsa sirna dimokiraasii kan ta'an Dr. Biqilaa Hurrisaa gaafannus dhimma kanarratti kan deebii kennu isaan osoo hin ta'in qaamolee haqaa ta'uu isaanii nuuf ibsan ittaansuudhaan illee gama Abbaa Alangaa Federaalaatti akka deebii nuuf kennaniif dubbii himaa Abbaa Alangaa Federaalaa obbo Awwal Sulxaan gaafannaan. Gaafiin gaafatame dhimma siyaasaa ta'uu isaatiin walqabate dhimma seeraa fi haqaa irratti malee dhimma siyaasaa irratti deebii kennuudhaaf waajjirri isaanii akka aangoo hin qabne nuuf deebisan qaama dhimma kanarratti deebii kennu argannaan hin qabannee dhiyaanna. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Seenaa Yuunaayitid Isteets keessatti kan yeroo duraatiif ta'e yakkalaalchi taayitaa irraa buqqisa marsaa lammaffaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteets duraanii Doonaald Tiraamp irratti geggeessamu kaleessa mana maree murtii seeraa yookaan senatii Yuunaayitid Isteets keessatti jalqabamee jira. Senatoroonni biyyattii Tiraamp okkara baatii tokko dura deeggartoota isaaniitiin U.S. Capitol yookaan waajjira mana maree biyyattii irratti geggeessamee fi lubbuun namaa keessatti dhabame sana toosisa immoo hin toosisne kan jiru murteessuuf jiran. Gabaasaa Kaatiriin Jibsan tujubeetu dhiyeessa.
Seenaa Yuunaayitid Isteets keessatti yeroo jalqabaaf pirezidaantiin duraanii yeroo lama sanatiidhaan yakka laalchaaf akka dhiyaatutti murtaa'e Doonaald Tiraamp hokkara kakaasan jedhamuudhaan himannaan irratti dhiyaate. Kijibaan filannoo bara 2020 anatu injifate jechuun labsuudhaan Tiraamp deeggartoonni isaanii bayii filannoo Joo Baayidaniif beekannaan akka hin kennamne akka morman kakaasan. Sagalee dimokiraatotaa irra jireessa kan qabu dura taa'aa sanatii ka ta'an Chuck Schumer akkas jedhu.
The gravest charges ever brought against a president of the United States in American history.
Seenaa Ameerikaa keessatti mannaalee cimoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteets irratti dhiyaate jedhan. Hokkara amajjii ja'a ka'een walqabatee namoota 200 ol irratti mannaan dhiyaatee jira. Guyyaan kun guyyaa seeratumtoonni. Xinxaaleessummaa biyya keessaa jajjabeessa jechuun akeekkachiisaniif pirezidaantiin aangoo isaatti seeraan ala fayyadame jedhaniiti. Mana maree bakka bu'ootaaf dura taa'aa garee himannaa ka ta'an Jeemii Raaskin.
This cannot be the future of America. We cannot have presidents inciting and mobilizing mob violence against our government and our institutions because they refuse to accept the will of the people.
Kun egeree Ameerikaa ta'uu hin danda'u. Fedhii uummataa simachuuf fedha waan hin agarsiisaniif mootummaaf waltaalee keenya irratti kanneen hokkara uummataa tuqatan qabaachuu hin dandeenyu jedhan. Dhaabi waardiyyaa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteetsi akka jedhetti walakkeessa baatii bitootessaatti haleellaa bilisa mana maree Ameerikaa kan amajjii ja'aatti dabaluudhaan nageenya eegsisuuf qofaa doolaara walakkaa biliyoonaa baasuusaa beeksise. Yakka ilaalcha guyyaa jalqabaaf demokiraatonni balleessaa Tiraamp dalagan jedhaniif falmii qopheessanii jiran. Dimokiraatichi miseensa mana maree Deevid Sisliin akkas jedhu.
We will prove with overwhelming evidence that President Trump is singularly and directly responsible for inciting the assault on the Capitol.
President Trump mana maree bakka bu'ootaa irratti haleellaan akka raawwatamu kakaasuudhaaf qofaaf kallattiin kan itti gaafataman ta'uu isaanii ragaa hedduudhaan mirkaneessina jedhan. Kanaaf Trump kana booda pirezidantii ta'uu baatanis daafoosaa dandammachuu qabu jedhu. Dimokiraatichi miseensa mana maree John Hussey akkas jedhu.
Presidents can't inflame insurrection in their final weeks and then walk away like nothing happened.
Pirezidantiiwwan torbanneen xumuraa yeroo hojii isaanii hookkara kaasanii homtuu akka hin uumamnetti deemuun danda'an jedhan. Balleessaa muruuf sagalee sanatii Yuunaayitid Isteetsi sadii keessaa harka lamatu barbaachisa. Fakkeenyaaf demokiraatonni jiran shantammanuu himannaan akka dhiyaatuuf yoo sagalee kennan sana jechuun senatoroonni rippaabilikaanotaa 17 Tiraamp balleessaa qabaachuu isaanii mirkaneessuu qabu. Tiraamp balleessaan itti muramee jennaan senatoroonni aangootti dhufuuf lammata akka hin dorgomne gochuuf irra deebi'anii sagalee kennuu qabu. Abukaatooleen isaanii sababaa dhugaan himannaa kanaa kaka'umsa siyaasaatii jechuun falmu. Gorsaan pirezidanticha duraanii ka Doonaald Tiraamp Deevid Shoon akkas jedhu.
For a great many Americans see this process for exactly what it is. A chance by a group of partisan politicians seeking to eliminate Donald Trump from the American political scene.
Lammiiwwan Ameerikaa adeemsa kana sirriitti akka inni ta'e itti ilaalu. Tiraampiin waltajjii siyaasaa Ameerikaa irraa dhabamsiisuu kanneen barbaadaniif lammiiwwan Ameerikaa miliyoona 74 ol kanneen sagalee kennan mirgaaf kanneen ilaalcha isaanii siyaasaaf mul'ata Ameerikaaf qaban ibsuu fedhan irratti loogii oofuudha jedhan. Yakka ilaalchi garee lamaanuu sa'aatilee 16 falmiif ragaa akka dhiyeessan godhu roobii har'aas kan itti fufu yoo ta'u yoo xiqqaate hanga dilbata dhuftuutti itti fufa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ceena. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 baatii eblaa gara xumuraatti talaalii COVID-19 doozii miliyoona 9 kan biyya keessa galchuuf hojjetaa jiru ta'uu ministiriin fayyaa Itoophiyaa beeksisee jira. Ministirichi akka ibsetti bara baajataa 2013 xumura irratti talaaliin kun hawaasa biyyattii 20% akka dhaqqabuuf jiru hojjetaa jira. Talaalichi ammatti nama hunda waan hin dhaqqabneef jecha of eeggannoo cimaa gochuun dirqama ta'uus ministirichi beeksisee jira. Sahaa Damxootu Finfinnee irraa gabaase.
Bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti xumura baatii eblaa irraa eegalee talaalliin koronaa vaayirasii gara Itoophiyaa akka seenutu ibsame. COVID-19 erga Itoophiyaatti mul'ateen as lubbuu namoota hedduu du'aaf saaxileera. Kanneen 20,000 lakkaa'aman ammoo vaayirasii kanaan qabamanii irraa dandamataniiru. Kaan ammoo ammas vaayirasii kanaaf saaxilamanii akka jiran ibsa ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa. Addunyaarraa lubbuu namoota miiliyoonaan lakkaa'amanii kan galaafate vaayirasii kanaaf fala dha'uudhaaf addunyaan kallattii maraan uummataaf talaallii kennuuf carraaqaa jirti. Itoophiyaanis ji'a lamaan booda talaallii kana gara biyyaatti fiduuf hojjechaa akka jirtu daayireektarri koominikeeshinii ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Sagalee Raggaasaa raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Talaalliin COVID-19 biyya keessa galchuudhaaf hojjechaa jiru akka biyyoolessaatti qaamolee fayyaa. Qaamolee gaggeessitoota dhaabbilee gargaarsitoota wajjin ta'uudhaan qoreewwan sadarkaa biyyoolessaa fi akkasumas achi jalatti immoo qoreewwan dhimmoota adda addaa hojjetan hundeeffamanii hojii keessa turre baatiiwwan sadan darbaniif akka fakkeenyaatti talaallii biyya keessa galchuu dha walqabatee dhiyeessirratti qoree mataa isaa danda'e dhaabbatee hojjechaa kan ture loojistikiin walqabatee koolichee gubbaa madakaatti haalitti hawaasa keessatti gad bu'u qophii guddaa waan gaafatuuf achirratti qoreen mataa isaa danda'e dhaabbatee. Kanneen hojjechaa jiru kama koominikeeshiniitiif mata bira gahuudhaan kallattii sirrii ta'een hubannaa uumuudhaaf kohon wala rabu wal kawat mulat amu makas ni kan betul korin mata sa dan gaya betul je cakap dengan tu amma haraga kamun angaja evla rumah rat telah dendoni milena segel biya desa angaja lagi net betul je cakap dengan tu polis segel kawat
telah lin mar segel kawakun namu ta adik rumah dan saat lamora virus ikanan yuk awaman mo hawas head dufalu dendau jeramaniv akakin namus Dr. Taganin Ibsanijiro.
Ini aku buat undang yang kami itu. Utawa seundai roto kutuwa linggaun. Menarap kesana. Iyisisa akan dinyat dan murtawan tef. Iyisin hankin medinsi gira cumala. Karena raka uran. Nuj dursa kuta awasa kam duarga cukawa. Lukua coronavirus ini dana ikhtisuh kesan. Ikhtisuh kubat undang. Tetap saya nasas. Tua cufti ke sudaf. Kuta awasa kam dura. Saat la barakan je kunalle korewan kana adda basat kanirani kenyaf mojeton faya mogeson faya fi akasuma sojeton na na faya ratto jetan kutawa sa adda ke sattimo tajajil hawasuma adda dabli adda ke sattawa sa pankenna saat la moda akasuma simo tajajil ge jibati wal kamate tajajil kana kankenna saat la moda gama bratin namon kubada balata kaban jangunis kanen umuri zani tismo achiden dokuma kanan tawamani buzani dar budafis baye zani memo antef dusike tamefi etalali darbechu kwada kambra ta hawasa tajajila kanan kecha fakenya kanan kabarchi sota kanena ka dabile nagenya tisan nagenya eksisan akuma kan kanen dros saatla morajen isan kofa foton ta saatla morajen hawasa ke sattis kuma kanada dabar sudan Ofis kami ini bukan hanya awas kejadian tersebut, misalnya sebab bandi suraf jaran sebab lara karena itu sokam na karena fokus kini cuma kita awas undaya kita atau garu awas undang lingga wanita anda mesti angkun ada bapa kami dalam lingkun na fokus kerjakan kita pihak kanan juga karena ratu jajaru.
Berak malam af kuda sedih tumurar rati awas biyati waligalara dibentarik damakan taan dalam lingkana akar gatani fokus majra kanjuran terterici akati dalam lingkun. Argamifi Rapsamus Ibsanirum.
Talalin kuma betam erodera turun dandau talalin mungkin namu turu jirata abba kafaya dunia jalat kovax jira mu jara mijira dijikinya sachi ke sachi toko harasan angkam dia ke segalura halip dia ke segalu kalat dia dadatin dargasan kanar gam mijira bintaran kamu tu matis tabli ada dada malan walit kawa mati kajiru amasi kanam magalu kumis kalat dia magana lamani dargasanis tabli ada dara donor utara kanar gam mijira bintaranis aku makana kontribu Bisnin mahu maras, mahu dikabinnya. Gama undanu koren resursi mobilize guru, daripada biasis jarak menjadiu, nukun aktifu budaya jada. Hal itu biasa tikenam. Jiram ni jiracun mala, roti atau guru, kutawa saat dada mata baf mangkan. Hal itu beli sahaja guru dan dau kanerat sojata mati menjadiu. Talal nukun aku biasa jalan. Jerone tuh tilatan, kopling duksas kangura ma. Tulis nanti gua ramai juga kanafi. Kita sila berada kamu berada kabe. Talal lingkungan kakinam. Kesunamu jatuh terbayau. Kesunamu terbayat. Lenjin tak makasih kinamu free mama tidak jero. Lenjin berbaca cara. Talal lingkun difatin. Konkuri ini saya ganai sadar kas standar dia dunia rata bahin. Aga kena mata talal kita nafuda tu berada gugut. Ulaga ega mu kau kanak dah ega teh. Karena cold chain itu fakar nanti diskop virus akan muncajur.
Talal lin coronavirus ikun. Gara Ethiopia kan same jua talaman boleh. Taus hangi talali marsajal kabaf argame murasa kanjuran Dr. Taganen namni kamu ofe ganno tasisun hagugi afani funyani yero kamu bakka kamittu fayyadamu kulkulin harkasa egachu akkasuma fagenya isa egachu qajirfam ofe ganno ratti erga kara minister fayyafi ogeyi fayyatin darbajru hojir olchu dagachun himbarbaachu su kanjuran Yero amma kan obdaganna fi malle ibden hawa sabrat hamma chajra kanaf ofe gannon yero kamu jala barbaach sarajechun hubach sanirum gabas radio sagale amerikatif sahay damto tunfinira
karagajirtan as washington dc ra kadabru radio sagale america saganta fanormoti Radio Segala Amerika gara-gara kesa salam awal kajal kebaga sah sedit meter bandi digdemi lama ukan kilohertz kumpul sedif betul bab jatuh misionerat meter bandi digdemi shan ukan kilohertz kumpul ada maaf afur tamarat akasmus meter bandi sordomi toko ukan kilohertz kumpul ada maaf bafuris sedit jatuh misionerat ውጣታ ገጅማታት ቆጵያ ፋኖሮሞት እንደበርሱ አስረጥራውታ ቆጵ ቦሩት ወልክ ተደምና